Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Aș vrea să citesc un scurt text din Geneza, capitolul 19. O să citesc trei versete, de la versetul 14 la 16, pagina în Biblie 19, este chiar la început. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el. Ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea, dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au săruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Amin. Predica din dimineața aceasta este o predică de cercetare pentru toți. Dacă vreți, de introspecție. Să ne uităm adânc în inimile noastre și să vedem cum este umblarea noastră cu Dumnezeu. Cel mai mare privilegiu pe care îl are creștinul este să se apropie de Dumnezeu. Rugăciunea e un privilegiu. Rugăciunea nu este în primul rând o obligație, e un privilegiu pe care îl avem. Dumnezeu ne cheamă în prezența Lui. Ăsta este cel mai mare har pe care îl avem. Dumnezeu, care a creat toată această realitate, vrea să aibă părtășie cu mine. Vrea să aibă părtășie cu tine. Vrea să împărtășească din bucuria Trinității cu noi. Asta e crucea. Ăsta e harul. Dar este o realitate pe care o experimentăm cu toții când suntem creștini. Avem momente de delăsare spirituală. Tratăm acest privilegiu cu o oarecare relaxare. Despre asta vreau să vorbesc în dimineața asta. E un mesaj, cum am spus, de cercetare pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ascultă. Nu cred că este săptămână în care să nu vorbesc cu cineva despre dificultățile pe care le întâmpinăm ca credincioși. Și tot timpul sunt întrebări de acest gen. Oare de ce nu este credința creștină drumul mai lin, mai ușor? De ce nu este rugăciunea mai ușoară? Apropo, nu cred că este minciună mai mare pe care creștinii și-o spun decât faptul că se roagă mai mult decât o fac. De ce nu este mai simplu timpul pe care îl petrec în Scriptură? De ce nu-mi vine mai ușor? De ce am momente de secetă în viață? De ce, deși știu că trebuie să mă apropii și să mă simt bine, să simt desfătarea prezenței lui Dumnezeu, de multe ori nu o simt? De ce experimentăm băltirea spirituală, mediocritatea spirituală, lenea spirituală? Nu ne place să vorbim despre astfel de subiecte și totuși le experimentăm. De ce ne mulțumim spiritual cu atât de puțin? Apropo de lenea spirituală, cei mai harnici creștini pe care i-am cunoscut în lumea, în zona de business, mi-au mărturisit, deși sunt harnic în business, parcă în viața spirituală nu reușesc să produc această hărnicie. De ce oare? Baza predicii de astăzi, să știți, este viața lui Lot. Lot, care are un destin foarte trist. Aflăm foarte puține despre el în Scriptură. Știm ceva, după care nu mai știm nimic. Câteva versete și în Noul Testament. Și nu sunt versete favorabile lui. E important să știți acest subiect, pentru că unul dintre cele mai mari pericole în viața de credință este această lipsă de stagnare. Baza predicii, cum spuneam, sunt aceste câteva cuvinte. Lot zăbovea, fiindcă Lot zăbovea, stătea, nu acționa. Era mulțumit cu starea în care era. Ăsta este unul dintre cele mai mari pericole în viața de credință. Să avem această astenie spirituală pe care o experimentăm. Ascultăm predici. Suntem martorii unei închinări atât de glorioase și, cum spuneam, infuzate în Evanghelie și ne simțim cercetați. Sunt momente în care predicile ne ating atât de puternic încât spunem, da, eu voi face o schimbare după câteva ore. Nu știu cum ajungem în această stare. Ne uităm în viața noastră și ne întrebăm, de ce nu putem să ne bucurăm mai mult de prezența lui Dumnezeu? Pavel spune, confruntându-se cu cei care experimentau această stare de amorțeală, spune, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, Hristos te va lumina, luați deci bine seama la felul în care umblați, și vorbea unor creștini. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Deșteaptă-te, fii treaz. Să știți că avem nevoie de acest, de tipul ăsta de mesaj zilnic. Da, suntem mântuiți doar prin jertfa lui Hristos. Nimic nu ne-a mântuit. Jertfa lui Hristos ne-a mântuit. Nu am făcut noi nimic pentru mântuirea noastră. E prin har. Ca nu cumva, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar odată ce am fost mântuiți, învățăm că sfințenia este progresivă. Creștem în apropiere de Dumnezeu. Nu, asta nu este o evanghelie a faptelor. Noi trebuie să ne uităm cum este trăirea mea zilnică, dacă sunt copilul Domnului. Chemarea nu e la un activism. Chemarea este la o trăire autentică. Și vreau să demonstrez că textul pe care îl avem în față se adresează celor care se numesc creștini. Chiar dacă este vorba de Vechiul Testament, Lot era credincios. Lot ca și Avram sunt doi credincioși, cum i-am numit astăzi, mântuiți, prin credință. Și știți de unde știu asta? Dintr-un text din Petru, din Noul Testament, când Petru spune, și dacă a scăpat Dumnezeu pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Să știți, mesajul este pentru noi, credincioșii. Și sunt aici, în acest verset, sunt trei caracteristici ale omului mântuit. Foarte rapid trec prin ele. Omul mântuit vede foarte bine păcatul din jurul lui. E întristat Lot de viața destrăbălată din jurul lui. Doi, urăște păcatul ăsta și chinuia sufletul. Identifică păcatul și îl urăște. Omul născut din nou tot timpul va urâ păcatul. Îl va vedea, îl va identifica. Și în al treilea rând, nu se obișnuiește cu păcatul. Locuiește în mijlocul lor, dar zilnic își chinuie sufletul. Vedeți, creștinul nu spune, știți, la început, cu colegii mei, mă deranjau că vorbeau, că înjurau, că aveau alte valori, dar acum m-am obișnuit. Nu, nu, creștinul nu se obișnuiește niciodată în mijlocul păcatului. Creștinul va fi tot timpul o lumină și, într-un fel, chiar și o piatră în pantof pentru cei păcătoși. Oamenii născuți din nou nu se pot obișnui niciodată cu păcatul. Duhul Sfânt nu îi lasă să transforme trăirea păcătoasă în normalitate. Așa că, cum spuneam, această predică e pentru noi toți. Și vreau să ne cercetăm cu privire la trei aspecte. Care sunt caracteristicile acestui om ezitant, acestui creștin care ajunge într-o stare de lentoare spirituală? Ce să facem când suntem acolo? Cum să ieșim din starea aia? Primul lucru. Omul ezitant știe mult mai multe decât practică. Ăsta este primul principiu. Omul care ajunge în starea asta de lentoare, care ajunge într-o stare de lăsare spirituală, cunoaște foarte multe, practică foarte puține. Uitați-vă în textul mai larg, dacă o să citiți, o să vedeți că Lot cunoștea foarte bine. Cunoștea doctrina, dacă vreți. Știa care era mesajul îngerilor, știa că cum arăta judecata lui Dumnezeu, știa caracterul lui Dumnezeu. Lot chiar are experiență religioasă. Îi vede pe acești îngeri cum îi orbește pe cei din Sodom. Are cunoștință Lot, are experiență și cu toate astea ce face? Zăbovește. Lot știe foarte bine pericolul. El își înștiințează ginerii. Lot vede minunile și cu toate astea stă într-o stare de neclaritate. E încet când trebuie să se grăbească. Nu acționează. Nu își supune voia lui Dumnezeu. În momentul ăla. Fiindcă Lot zăbovea. Minimizează, dacă vreți, pericolul în propria viață. Și suntem de multe ori în pericolul lui Lot. Știm mult mai multe decât trăim. Ne place dogma, ne place doctrina, ne plac predicile sănătoase și slavă Domnului că ne plac lucrurile astea. Sunt esențiale. E foarte important să citim Scriptura. Dar există această realitate a vieților noastre, în viețile noastre, când faptul că știm multe nu e prea folositor. Și putem să ne întrebăm copiii. Știu să ne dea răspunsurile perfecte copiii. Am mai spus-o și în biserica mea, Eliana, când avea undeva la 5 ani, s-a întors din parc, parcul era în fața blocului, s-a întors din parc plângând și a spus: tati, Luca m-a făcut proastă. Și plângea. Și eu zic: îmi pare rău, Eliana, se întâmplă. Dar spune Eliana: nu, tati, eu știu de ce m-a făcut proastă. Pentru că Luca e un mormânt văruit. Și spun: bun. Fetița mea vorbește din Scriptură, la vârsta asta, a înțeles cum stă treaba. Bravo! Numai că mi-am dat deodată seama și am zis: stai puțin. Cum este Luca un mormânt văruit? Că e pe față! Nu e mormânt văruit. Eliana, dar tu ești un mormânt văruit. Sau cel puțin pari, știi de ce? Pentru că tu ai impresia că, pentru că știi, pentru că ai crescut într-o familie care vorbește despre Dumnezeu, e suficient și nu e suficient. Știm mult mai multe decât practicăm. Ne place teologia bună, doctrina corectă, predicarea sănătoasă. Știm, de exemplu, că avem de dus zilnic o luptă în rugăciune. Știm că trebuie, știm că viața de credință este măsurată prin rugăciune. Știm lucrul ăsta, îl cunoaștem. Știm că dacă ar trebui să ne întrebăm care este nivelul meu spiritual, tot timpul trebuie să ne uităm la cum este viața noastră de rugăciune. Din nou, știm că statul în Scriptură e important, nu doar ca să-l bifăm moralmente, nu ca o tendință, dacă vreți, legalistă. Nu, ci să ne vărsăm inima în rugăciune și să căutăm inima lui Dumnezeu în Scriptură. Știm lucrurile astea și cu toate astea știm bine că o facem foarte greu. Știm bine că este o luptă, dar știm, cunoaștem teoria. Există această boală a amorțelii care ne face să credem că parcă noi nu putem mai mult. Asta e. Sunt unii care pot. Sunt unii care pot să se roage. Dumnezeu le-a dat acest dar. Au darul rugăciunii. E fals. Nu au darul rugăciunii. Nimeni care se roagă mult sau nimeni care citește în Scriptură și studiază și este un student al Scripturii nu a făcut-o ușor. În spate e o disciplină serioasă. În spate este această supunere a voii noastre, voii lui Hristos. Asta este realitatea. Știți care este caracteristica omului care băltește spiritual? Este această mulțumire cu cât știm. De multe ori ascultăm anumite predici și ne mulțumim doar că simțim un fior al cercetării și nu facem nimic. Și ne mulțumim cu acel fior. Și avem impresia că s-a întâmplat ceva cu noi. Și s-a întâmplat, sunt convins. Dar ce facem de acolo? Cât de radical suntem în viața noastră? Dacă deci ochiul tău, spune Domnul Iisus cel drept, dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l de la tine. Ce înseamnă asta? Fii radical cu orice lucru care te îndepărtează de Dumnezeu. Dacă mâna ta cea dreaptă, fii radical. Asta spune. Nu habotnic. Nu fii radical cu alții, cu tine. Fii radical în modul în care îl cauți pe Dumnezeu zilnic. În urmă cu mai mulți ani, pentru că de cel puțin 7 ani mă ocup cu tinerii în Biserica Buna Vestire și am văzut o stare de împietrire chiar printre tineri. Am făcut un studiu despre împietrire. Un studiu din Daniel, capitolul 5, în care îl avem pe Belșațar. Dar lucru care mi-a rămas puternic în minte, știți care a fost? Vă rog, fiți atenți. Adevărul pe care îl auzim și nu-l practicăm și nu-l aplicăm în inima noastră e rețeta sigură pentru împietrire. Obișnuința cu adevărul pe care nu-l aplicăm în viața noastră este cea mai sigură cale de împietrire. Omul ezitant, nehotărât spiritual, este cel care aude mult, căruia îi place să asculte mult podcasturi, predici, la curent cu toate noutățile teologice, dar care pune puțin în practică. E o realitate. E o realitate pe care o trăim, să știți, în anumite etape, toți. Mihai Wurmbrand, băiatul lui Richard Wurmbrand, povestește odată, de fapt nu, Wurmbrand, nu băiatul lui. Puțin mai târziu o să vă zic ceva și despre băiatul lui. Povestește că citea din scriptură un text, a descoperit un text extraordinar și s-a dus la soția lui, Sabina, și a spus, uite ce text perfect pentru o predică. Asta e un text minunat de predică. Azi dimineață, parcă nici nu l-am văzut în scriptură. Uite-l aici, fii atentă cum vin 3 puncte perfecte. Și Sabina i-a tăiat-o și a spus, tu de-aia citești Biblia? Citești Biblia ca să faci predici? Nu citești Biblia ca să fii trecut prin ea, ca să te lași transformat de ea. Știți care este singura formă prin care cineva își formează convingeri? Pentru că cea mai mare problemă a bisericilor noastre este lipsa convingerilor. Dar acele convingeri care sunt înfășurate în har. Dar problema noastră e că nu avem convingeri suficiente. Suntem de multe ori invizibili pentru că nu avem convingeri. Nu mărturisim pentru că nu avem convingeri. Tăcem la muncă când putem să-L mărturisim pe Dumnezeu pentru că nu avem convingeri. Știți cum ne formăm convingeri? Într-un singur sau într-o singură formă. Lăsându-ne pe noi să fim trecuți prin ciurul Scripturii. Lăsând Scriptura să treacă prin noi, aplicând Scriptura, e singura formă, nu doar citind-o. E singura formă. Și asta este întrebarea. Ce fel, în ce etapă sunt eu acum? Sunt cumva în etapa asta în care am impresia că știu multe, dar aplic puține? Pentru că dacă sunt acolo, să știu măcar că sunt în zona de zăbovire. Sunt creștin ezitant în momentul de față. Cu convingeri foarte joase. Am această stare de moleșire, nici măcar nu știu de ce. Îmi este greu să mă duc în rugăciune. Să știți de ce? Cunoaștem mult, practicăm puțin. Simplu. Dar lucrul ăsta duce la al doilea punct, care este mai crunt. Și al doilea punct, știți care este? Omul ezitant are un amestec ciudat cu lumea. El nu e lumesc, pentru că nu există creștin lumesc în sensul în care să iubească lumea, pentru că creștinul născut din nou a fost luat din lume și transferat în împărăția lui Dumnezeu. El nu mai iubește lumea, dar omul care e ezitant stă într-o duplicitate ciudată cu lumea. Ne uităm la viața lui Lot. Și vreau să facem observație pe text. Poate pentru unii o să vi se pară exagerată această observație pe care o fac acum. Dar vă rog, urmăriți-mă. câteva capitole mai înainte, îl vedem pe Lot, care e protejatul lui Avram, că ajunge foarte bogat, ca și Avram, și spun, nu ne mai înțelegem, nu noi, ci îngrijitorii animalelor noastre, nu se mai înțeleg, și atunci, haide să facem ceva. Și Avram îi spune, tu du-te, dacă tu te duci, dacă eu mă duc în stânga, sau dacă tu te duci în stânga, eu mă duc în dreapta. Și vă rog, fiți atenți ce spune, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Fiți aici atenți. Până la Sodoma. A locuit în câmpie. Până la Sodoma. Și câteva versete mai jos, vedem că împărații care fac război cu Sodoma îl iau și pe Lot și fiți atenți ce ni se spune. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Dar el s-a așezat până la Sodoma inițial. Nu avem foarte multe informații, avem doar această mică observație. Nu știm ce l-a făcut pe Lot să se mute, nu știm dacă a fost presiunea familiei, fetelor, soției, tati, hai să mergem acolo, acolo-i viața, acolo ne simțim bine. Nu știu exact, dar și nici nu vreau să fac interpretări așa exagerate. Dar o lecție este aici că cel care își duce viața într-o stare de amorțeală, de neglijență spirituală, devine el însuși neglijent cu deciziile pe care le ia cu privire la viața lui, dar și cu privire la viața familiei lui. Și sigur că cineva poate să spună, să ridice din start obiecția, adică ce vrei să ne spui? Să plecăm din Oradea, să ne mutăm la sat, să ieșim din București, să ne mutăm undeva, ce vrei să faci? Să ne călugărim? Și evident că nu asta. În niciun caz nu vorbesc despre lucrul ăsta, dar Scriptura este cât se poate de clară cu valorile pe care noi le împărtășim. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Pavel va spune în Corinteni, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, căci unii dintre voi trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu. Ce înseamnă această ignoranță? Și ce înseamnă? Înseamnă această delăsare spirituală. Nu înseamnă că trebuie să ieși din oraș. Nu la asta se referă. Creștinul, în schimb, este un paradox pe două picioare. El trăiește în lume, dar nu este al lumii. Trăiește între colegii lui, se bucură, este deschis, mărturisește acolo. Dar el știe că aparține împărăției. Noi parcă ne-am pierdut uneori această dimensiune. Fundamentalmente suntem ucenicii lui Hristos, acolo unde suntem. Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună, tu ai o luptă. Și vă întreb pe dumneavoastră, mă întreb și pe mine, care-i lupta mea zilnică? Noi toți, dacă suntem născuți din nou, avem o luptă, avem o misiune. De multe ori ne-am lăsat acomodați de lume, ne-am lăsat invadați de lume, chiar de gândirea lumească. Domnul Iisus se întâlnește cu tânărul bogat. Știți cu toții povestea? Istoria. Și spune apoi ucenicilor, copiii, cât de greu este pentru cei ce se cred în avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus nu vorbea despre oamenii bogați, ci vorbea despre cei care, neveghind, și-au atașat inimile de alte lucruri. Inima era atașată de bani, dar nu doar de bani. Lumea se instalează pe noi așa cu nesimțire. E vorba de o încețoșare, dacă vreți, a discernământului. De exemplu, aud pe mulți spunând, chiar din Biserica Buna Vestire, la anumite discuții, la o cafea, și îmi spun, Luci, știi ceva? Prietenii mei atei sau prietenii mei care nu sunt interesați de credință sunt mult mai agreabili. Cu ei vorbesc mult mai bine. Mi se par mult mai autentici decât creștinii. Și sigur că înțeleg, pentru că creștinismul nu a pus monopol nici pe bunul simț, nici pe moralitate. Pentru că creștinismul nu este în primul rând despre morală, deși produce morală, ci este despre a fi transformat și a fi împăcat cu Dumnezeu. Dar creștinismul nu pune monopol, sunt atei foarte morali. Dar este totuși o durere să auzi lucrul ăsta, pentru că în definitiv știi ce este lumea? Lumea este gândirea celor care nu caută să se sfințească, să se apropie de Dumnezeu. De aia mi se pune de multe ori întrebarea, Luci, până la urmă, o fată credincioasă sau un băiat credincios, e ok să se căsătorească cu cineva care e necredincios sau cu o fată sau cu un băiat care nu sunt credincioși? Și tot timpul la întrebarea asta dau doi pași în spate și mă gândesc și spun, vreți să vă spun dacă e păcat sau nu e păcat, dar nu despre asta este vorba. Eu vă întreb altceva, cum ar putea înflori această relație? Cum e posibil? Cum vă imaginați? O, e har și pentru cei care s-au căsătorit în felul ăsta. Dar atenție, cel care e născut din nou își dorește cel mai mult să se apropie de Domnul. Își dorește. Cum poate să spună despre bucuria descoperirii unui verset cuiva care nu e născut din nou? Nu există niciun fel de legătură. Nu vă înjucați la un juc nepotrivit. Omul, să știți, ezitant spiritual, ajunge în starea asta. Mai întâi cunoaște mult mai mult, practică puțin. Dar apoi ajunge într-o stare duplicitară cu lumea. Nici nu-și dă seama aproape. De exemplu, când te gândești să te muți într-un alt oraș, mulți poate ați făcut-o, luați în calcul biserica din orașul respectiv? În București mulți s-au mutat în Germania, în Franța și ne-au spus, nu am știut că aici nu sunt biserici. Și dacă sunt biserici, sunt biserici progresiste, liberale sau știu eu, extrem de legaliste, n-am știut. Dar e foarte important, nu-i așa? Există o atracție a lumii care în final, să știți, ne poate aduce într-o stare de amorțeală spirituală. Din nou, nu vreau să spun prin asta că noi ar trebui să ne călugărim, nici măcar digital. Pentru că știți, mai ales tinerii, știți că a fi creștin înseamnă să ne ascuțim discernământul, să știm la ce filme ne uităm, să știm să nu răstogolim ore în șir acele reels de pe Instagram. Da, creștinul știe, nu se călugărește digital, dar știe că trebuie să se oprească, știe să facă diferența, numește cu claritate păcatul. Așa că scopul sfințeniei, să știți, e dublu. E apropierea de Dumnezeu și desfătarea în El, dar e și acela de a fi o lumină, o mărturie, un far în familie, la locul de muncă. Așa că omul ezitant cunoaște multe, practică puțin, are un soi de duplicitate cu lumea, pentru că nu e atent, nu veghează, și în ultimul rând, omul ezitant nu are o mărturie bună, nici în familie, nici în societate. Uitați-vă, vă rog frumos, la Lot. E foarte trist destinul lui. Din nou, este o imagine a unui om credincios. Și el și Avram sunt credincioși. Și uitați, viața lui de credință pare să nu fi avut niciun fel de impact în viața lui. Când Dumnezeu vorbește cu Avram, nu se găsește nimeni. Știu că Sodoma era extrem de păcătoasă, dar nimeni. Ce impact are Lot? Nici măcar în familia lui. Ginerii lui credeau că glumește. Sigur că sunt multe interpretări. Unii spuneau, da, Lot era un tip glumeț. Nu știu, personal nu merg pe această interpretare. Dar indiferent pe ce interpretare mergem, știi ce se întâmplă? Ginerii nu l-au urmat. Nu l-au crezut. N-a avut un impact. Soția lui și-a legat inima de Sodoma când a trebuit să plece, s-a întors și știa că nu trebuia să se întoarcă. N-a avut niciun impact. Fetele lui au fost salvate, dar după aia ce au făcut? Au păcătuit cu tatăl lor. Și-au înșelat tatăl. Domnul Iisus, când vorbește despre soția lui Lot, spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Sufletele care băltesc nu sunt o mărturie nici în familiile lor. Își doresc să fie. E frustrarea lor că nu sunt. Își doresc să fie, dar nu știu, pentru că sunt tot timpul inconsecvente. Devin necredibile prin starea asta de inconsecvență și pentru că sunt așa, în loc să aplice Evanghelia Harului în familie, aplică reguli clare, sunt mai simple, legea e mult mai simplă. Evanghelia e complicată. E frumoasă, dar e complicată pentru că presupune har, iertare, discuție, comunicare, cunoaștere. Sufletele care băltesc ajung să nu fie o mărturie, nici măcar în familiile lor. Și copiii noștri, dați-mi voie să vă spun, cea mai mare nevoie a lor e de har. Să vadă harul la lucru. Să vadă cum tatăl își cere iertare mamei și invers. Să vadă cum sunt ei înșiși iertați. Să vadă ce sănătoase sunt limitele aplicate cu har. Și să vadă ce importantă este consecvența. Ascultam zilele trecute un interviu al nepoatei lui Billy Graham și vorbea despre cum și-a perceput ea bunicii. Și spunea ea, nu acele mari evenimente m-au convins pe mine, în niciun caz. Ci faptul că din când în când îmi surprindeam și bunicii și părinții rugându-se. Neteatral. Când nu se așteptau. Lucrul ăsta a avut pentru mine, spunea ea, un impact foarte puternic. Trăirea vieții de credință în mijlocul familiei aduce un impact puternic. Cum îmi trăiesc viața ca părinte în fața copiilor mei? Ce văd ei cu adevărat? Îl văd reflectat pe Hristos? Să știți că lucrurile astea au legătură. Trebuie să citesc Scriptura, dar să o și aplic. Trebuie să fiu radical cu tot ceea ce este lumesc. Și așa voi avea mărturie. Fata lui Martin Lloyd-Jones povestea, când Martin Lloyd-Jones era pe moarte, erau în jurul lui, toată familia, și se rugau și spuneau, Doamne, deși știm că este și bătrân și bolnav, dacă vrei, mai ține-l aproape de noi puțin. Și Martin Lloyd-Jones a auzit și a spus, nu mă opriți de la glorie. Nu mă opriți de la glorie. Vedeți? În momentele astea de criză, se vede cu adevărat credința noastră. Nu cumva ca momentele de panică, de boală, de criză, să ne arate că suntem foarte diferiți de ceea ce predicăm. Povestea Mihai Wurmbrand, acum vă spun chiar de băiatul lui Richard Wurmbrand, că atunci când era copil, tatălui, Richard, a venit acasă cu un material, cu o stofă. În perioada aia, în anii 30, să primești o stofă, să-ți faci costum cu ea, era ceva extraordinar. Și a venit acasă bucuros, a spus familiei, uitați ce am primit. Și Mihai a spus, tati, dar nu crezi că ar trebui să-i dai bătrânului evreu care e la noi în biserică? El n-are niciun costum. Ai văzut cum vine îmbrăcat? Și Richard Wurmbrand a zis, da, ai dreptate, nu-mi prea îmi convine, dar uite, o să-i dau costumul vechi lui. Și Mihai l-a oprit și a zis, nu, tu nu asta predici, tati. Dă-i costumul nou lui, dar nu doar stofa, mai întâi fă-l și apoi dă-i-l. Și spune Mihai că Richard Wurmbrand a făcut asta și din toate lucrurile pe care și le aduce aminte Mihai Wurmbrand, acest lucru a rămas și s-a întipărit în inima lui pentru că a spus, omul ăsta chiar practică ce predică. Momentele de trăire radicală în familiile noastre, să știți, prin care aplicăm Evanghelia, ne fac să fim cu adevărat o mărturie reală. Știți care este cel mai trist lucru al unui creștin? Este că prin mărturia proastă sau slabă, devine invizibil în lume. Nu mai e văzut. Iar diavolul asta urmărește. El nu poate să ne fure mântuirea. O ține Dumnezeu. Dar știți ce poate face diavolul? Să ne facă invizibil în lume. Ineficienți, cinici, dacă vreți. Vreau să închei mesajul ăsta cu un gând. Bisericile noastre de multe ori sunt pline de religia lui Lot. O diluare a vieții de credință. Ne place să auzim multe, aplicăm puține. Nu ne lăsăm transformați cu adevărat. Ajungem să coabităm, dacă vreți, uneori cu ce este lumesc, indiferent prin ce privim, poate uneori chiar cum ajungem să vorbim. Și în final avem o mărturie slabă. Să nu cumva să fi căzut în această religie. Vreau să știți că nu este decât o singură soluție. Evanghelia este pentru cei din afară, ca să fie mântuiți, dar Evanghelia este și pentru credincioși. Adevăratul creștin își predică zilnic Evanghelia. El se uită la propria lui cădere, vede și de multe ori avem impresia că Dumnezeu e supărat pe noi. Cum s-a cântat înainte, fiul risipitor probabil că avea impresia, mă duc și sigur tatăl va fi supărat. De unde tatăl îl aștepta? Știți de ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu e una spontană. E o dragoste, cum spunea Nicolae Steinhardt, e o dragoste de boier. Doar dracu, diavolul, e contabil. Contabilizează și toți ați experimentat. Fiecare păcat ni-l aruncă în față, ne pune o vinovăție bolnăvicioasă pe noi. Dumnezeu are inimă de boier. Dumnezeu nu este cum au fost poate tații noștri. Tot timpul dezamăgiți pe noi, iar ai greșit, iar ai greșit. Dumnezeu vrea și noi să ne întoarcem. Markerul pocăinței adevărate este că pocăitul se pocăiește zilnic. De multe ori spunem, așa îmi doresc și eu să am o viață de rugăciune, mai cu pasiune. Nu mai zăbovi. Ce te costă pe tine creștinismul tău? Ce mă costă pe mine? Dacă luăm duminica și alte activități, ce rămâne din creștinismul nostru? Noi am fost îmbrăcați cu Hristos, oriunde mergem suntem ucenicii Lui. Dar ce mă costă? Mă costă timpul? Știți ce facem de foarte multe ori? Într-un mod foarte subtil și inteligent, ne conservăm timpul nostru. Spunem, oh, nu am timp, dar vrem, ne conservăm timpul nostru de comoditate. Ce ne costă pe noi cu adevărat să fim creștini? Să fim ucenicii lui Hristos. Pentru că ucenicia costă. E un cost al uceniciei. De multe ori spunem, vreau și eu dulceața prezenței sale. Stai în Scriptură, dar nu știu cum. Ia pe cineva, aveți grupuri de casă. Slavă Domnului! Hai să învățăm să studiem Scriptura. Mi-e așa greu să mă rog. Ia pe cineva. Îmi spunea la un moment dat o fată, nu puteam să mă rog. Cum deschideam gura, simțeam un zid. Și mi-am dat seama că pot face un lucru. Am început să-mi scriu rugăciunile. Nu poți să rogi, scrieți rugăciunile. Dar fă acum! Supuneți acum voința lui Hristos. Vino acum, îi place lui Dumnezeu îndurarea, spune un verset din Vechiul Testament. Îi place îndurarea, îi place să arate har. Vrei să lași în jur o aromă plăcută? Vrei să vezi că se întorc oameni la Domnul și prin tine? Nu mai sta în starea asta. Ieși din religia lui Lotfica Avram. Ne spune Noul Testament, Avram nădăjduia împotriva oricărei nădejde. El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea avea copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Uitați-vă la viața lui Avram. Avram a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. A acționat. De multe ori avem impresia, ni s-a arătat har. Da, mântuirea este prin har. Iar adevăratul creștin umblă prin acest har, caută, se luptă zilnic să crească în... și se roagă lui Dumnezeu să fie umplut de roada Duhului. Și în felul ăsta suntem o mărturie în lume. Dacă e cineva aici și se simte așa de apăsat și poate expus de Duhul Sfânt, cum noi toți ne simțim în anumite momente, vreau să știi că Hristos vrea să vii, să crești în apropiere de El. Vreau să închid cu o strofă dintr-o cântare, nu o s-o cânt, o recit doar, pe care sunt convins că o știți, dar reflectă și arată inima lui Dumnezeu pentru noi. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași, chiar dacă sunt momente în care nu-i simțim prezența, știm că El nu ne lasă. și în momentele în care ne simțim copleșiți de vinovăție. Să știți că este o vinovăție în 2 Corinteni 4, o vinovăție după voia lui Dumnezeu și o vinovăție care nu după voia lui Dumnezeu. Și diferența știți care e? Că și Iuda s-a simțit vinovat. Diferența este că vinovăția după voia lui Dumnezeu e fuga la cruce. Iuda n-a fugit la Hristos. Mă simt vinovat, foarte bine, fugi la cruce, fugi la Hristos. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munții înalți și lungi, chiar prin necazuri dacă trec vreodată. Cu tine alături am să fiu pe veci. Aș vrea să avem un timp de scurt de rugăciune. Doamne, te lăudăm atât de mult pentru inima ta care e plină de dragoste, de îndurare, de har. Tu știi unde suntem noi. Tu ne vezi inimile mai bine decât le vedem noi. Vezi subtilitățile păcatului din inima noastră. Și cu toate astea ne iubești atât de mult. Nu te-ai plictisit de noi. Nu te-ai plictisit de pocăința noastră. Doamne, îți mulțumim atât de mult. De-aia venim înaintea ta și te rugăm, învață-ne să ne apropiem mai mult de tine. Învață-ne să aplicăm mai mult cuvântul și adevărul pe care îl auzim. Învață-ne Tu, Doamne, cum să trăim și să fim o mărturie a harului Tău. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.